reģistrāti tiek mainīts transporta līdzekļa status, un tam ir vairāki ieguvumi, piemēram, nav jāmaksā nodokļi par uzskaita esošo transporta līdzekli. Tas, mūsuprāt, ir saprātīgs pieļaujamais termiņš, kad autovadītājs varētu neveikt nekādas darbības ar savu auto. CSDD būs pieejama informācija par tiem transporta līdzekļiem, kas reāli piedalās satiksmē, jo nereti auto arī uzskaitē kā braucošs transporta līdzeklis, kaut gan tas varbūt jau ir sen pārvērties par vraku, kas jau vairākus gadus mājas pagalmā stāv neizmantot. Un tas arī, protams, nedaudz uzlabos statistiku par Latvijā vidējā autoparka vecumu. Personām ir iespēja transporta līdzekļa reģistrāciju pārtraukt uz laiku, nododot numuru zīmes CSDD nodaļā par periodu, kamēr reģistrācija ir pārtraukta. Par transporta līdzekļiem nav jāmaksā nodokļus. Ja pieņemsim, ar auto nekādas darbības netika veiktas, tur 3 vai 4 vai 5 gadus, tad ir jāveic transporta līdzekļu agregātu numuru salīdzināšanu vai jāiziet tehnisko apskati.